Nejspíš nikdo nepřeslechne zkoušku koncových prvků integrovaného záchranného systému, lidově řečeno zkoušku sirén každou první středu v měsíci. Málo kdo ale ví, že zvuk veřejného varování inspiroval unikátní projekt 20 současných českých skladatelů. Hudba k siréně, tedy 20 skladeb, jejich součástí je dobře známý ječivý tón, má po 2 letech a posluchačském hlasování svého vítěze. Kompozici nazvanou Raduj se, slyšíte ve 2 krátkých ukázkách v tomto pořadu. Hostem hovoru je autor vítězné skladby Slavomír Hořínka. Dobrý poslech vám přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Hořínku, buďte zdrav.
Dobrý den.
Jak běžné je, že soudobá hudba bere do hry to, co slyšíme kolem sebe v tom všedním životě?
Já myslím, že to není jenom soudobá hudba, ale že to je možná už od prapočátku hudby, že nějakým způsobem je inspirovaná nebo počítá s tím, co se děje okolo nás, a ať už vědomně nebo nevědomně se to v té hudbě odráží.
Koho napadlo, že se bude odrážet siréna v těch skladbách?
No, já bych řekl, že Evu Keslovu a Petra Vrábela.
Z orchestru Berg tedy?
Z orchestru Berg, ano, že to byl jejich nápad, protože oni se snaží různými prostředky a způsoby tu muziku, kterou dělají současnou, kterou píšou žijící autoři, donést do nějakého širšího povědomí veřejnosti a do vlastně i jiného prostředí než jenom klasického koncertního sálu.
Pojďme teď skladbu, jejíž část záhy uslyšíme, trochu popsat, abychom věděli, co se děje. Jak jste na to šel?
No, tam je technický problém, že ta siréna nezačíná ve 12. Ona začíná někdy před, někdy po, je tam lidský faktor, je tam nějaká prostupnost toho systému, takže pakliže ta skladba nezačíná tou sirénou přímo, tak se prostě musí napsat tak, aby v ní byl prostor, jak to natáhnout, kdyby ta siréna přišla pozdě nebo dřív.
Čili vy víte, že bude zhruba ve 12 ta siréna znít, ale nevíte přesně tu vteřinu, kdyby ta siréna měla začít, a s tím jste v té skladbě počítal?
Přesně tak, v té skladbě je taková plocha, kdy zpěváci jakoby matou posluchače a napodobují tu sirénu a vlastně čekají na to, až ta samotná siréna začne.
Oni napodobují tím, že ten tón stoupá, jestli tomu dobře rozumím, a klesá, což je u sirény ten začátek a konec toho výstražného znamení.
Je to tak, oni zpívají takovou jakoby chorální recitandu, ale vždycky najíždějí právě jakoby způsobem, který připomíná právě začátek té sirény.
Tak pojďme si teď poslechnout, o čem se bavíme. Uslyšíme Barboru Kabátkovou, sopranistku, Danielu Čermákovou, altistku, Tomáše Lightkepa, tenor, a Štěpána Janouška na trombon. Bavíme se Slavomírem Hořínkou, hostem dnešních hovorů o vítězné skladbě, kterou inspirovala siréna. Tady jsme se ale přenesli do Anežského kláštera, což je další zvláštnost, že siréna evokuje moderní způsob prostě varování. Proč jste přešel do středověku?
Tak z části proto, že orchestr Berg nabídl řadu různých lokací, nebo jsme i mohli nějaké vymyslet, a mě ta siréna nejvíc jakoby zaujímá tam, kde je nějakým způsobem proměněná, nebo kde je z dálky, nebo kde jsou slyšet třeba víc těch sirén najednou. Zkrátka, kdy to není právě ten jasný symbol té výstrahy, varování, ale kdy zkrátka se to nějakým způsobem proměňuje. A Anežský klášter mám neuvěřitelně zarytý pod kůži, protože jsem tam dělal řadu různých jako projektů a dělal jsem tam, já nevím, zvuky do dětských stojek, do té expozice, a moje manželka tam pracuje, takže tam prostě rád trávím svůj čas.
Což mi ale připomíná, jak přemýšlíte o Anežském klášteře a o siréně, i váš jeruzalemský projekt, kdy jste vlastně natáčel zvuky, které doléhají dovnitř do chrámu. Tím způsobem vlastně nějak říkáte, že to, co je uvnitř toho chrámu, není jenom to čisté posvátno, jak bychom řekli, ale že tam je ten okolní svět.
A nebo se na to dá dívat i obráceně, že všechno to, co je uvnitř, tak je to doopravdy to posvátno. To znamená, že stejně tak jako ty zdi, tak i křesťanství samo v sobě má potenciál nějakým způsobem ten okolní svět proměnit. A právě ta proměna je tím sakrálním. Takže jestliže tam něco uvnitř zní, tak je to sakrální zvuk.
Mluvíte o křesťanství, ta skladba pracuje s dopisy, které ve 13. století napsala svatá Klára z Assisi svaté Anežce České. O čem si píšou?
Dlužno říct, že ty dopisy jsou jako literárně jako velice hodnotný a i jako způsob, o jakých tématech spolu komunikuje vlastně na tu dobu dost, mě to přijde jako dost neuvěřitelný. A já jsem teda vybral takové kratonké úryvky, kdy ta svatá Klára vlastně parafrázuje svatého Pavla a vlastně po jeho vzoru tu Anežku vybízí, aby se radovala vždycky za každých okolností, ať zažívá, co chce a že když bude mít nějaké těžkosti, utrpení, tak o to víc si může být jistá, že se jednou bude radovat v nebi.
Říká host hovoru skladatel Slavomír Hořínka. To jistě zasluhuje doslovit. Vy jste se proměnil v kazatele, z toho skladatele, který bere sirénu dovnitř chrámu nebo poslouchá sirénu uvnitř chrámu. Dáte mi příklad toho, jestli ty dopisy jsou všechny takhle motivační, jestli vlastně jedna druhou motivuje, aby ve víře nějak jako obstály?
Někdy bývají i docela filozofické ty dopisy, anebo se řeší i úplně jako praktické záležitosti. Ale já jsem vybral právě tuhletu pasáž, protože zkrátka v té době vlastně začal lockdown a všichni byli zavřený a na mnoho lidí, včetně mě, padla taková letargie. A myslím, že tahle skladba nejen, jakože by měla být jako veselá, to vlastně ani moc ne, spíše ohledání důvodu k radosti. A to je teď nějaké téma, které mě od té doby jako intenzivně provází a vlastně jako i v dalších skladbách se s tím nějak jako potýkám a střetávám, jakoby hledat důvody k radosti.
Letargie na vás padla, protože se svým způsobem zastavil čas?
Taky. A taky, protože jsme byli všichni doma zavřený a prostě já mám 4 děti a nemohl jsem napsat ani notu. A vlastně i díky orchestru Berg a musím říct, tady i Vyšegrádským fondům se mi podařilo vjet prostě do lesa, kde byl klid. Já jsem mohl být sám se sebou a s hudbou a mohl jsem psát a to vlastně byl to zřídlo radosti, bych tak řekl.
Na videu, které tu vaši vítěznou skladbu, já připomenu, že je to vítězná skladba z 20 v takové soutěži, kde hlasovali posluchači, tak na tom videu je vidět, že ty děti, o kterých mluvíte, patrně i ty vaše, sedí na podlaze toho chrámu v Anežském klášteře a že zpěváci chodí okolo a že ta skladba se nějak tak jako dotváří potom i v tom prostoru. Tak jaký zatímhle je záměr?
Ten, že vlastně v kostele nebo i v reálném prostředí člověk je zvyklý se pohybovat a vlastně prožívat ho až jakoby hapticky. A tohle to je něco, co mi v té klasické kukátkové dispozici koncertního sálu schází.
Kukátkovou dispozici myslíte to, že sedím a něco před sebou vidím?
Přesně tak, že se dívám na pódium před sebou a je to třeba poměrně daleko, tak samozřejmě, když ten orchestrální aparát je třeba jako veliký, tak on ten zvuk vás obklopí. Ale myslím, že už řada skladatelů v historii a vlastně dneska je to čím dál častější, tak chce právě tohleto narušit a dát tomu posluchači zažít něco v uvozovkách opravdovějšího, než jenom se dívat na to, co je přede mnou. Protože ono je to třeba výhodné, že když je to přede mnou, tak já dobře vidím, co se tam děje a ten výsledek je víceméně ze všech míst sálu skoro stejný. Ale vlastně o to mě ani tak nejde v této skladbě vůbec. Naopak počítám s tím, že každý ten posluchač, ať se nachází kdekoliv, tak bude mít rozdílný dojem z té skladby.
Inspirovaly ty party pěvecké chorály středověké?
Určitě, proto ty zpěváci, taky, kteří to zpívají, tak jsou zvyklí zpívat starou hudbu.
Zároveň tam slyším, že oni klesají a stoupají hlasem podobně jako sirena, když nevím, jak to vlastně funguje, když nabírá vzduch, když se rozječí, tak ona vlastně tím tónem jde nahoru a když končí ta zkouška siren, tak ten tón jde dolů, je to tak?
Je to tak, myslím, že to dělají hlavně ty mechanické sirény, že ono je v Praze, jich je víc druhů, že některé jsou elektronické, některé mechanické, proto taky nejsou stejně vyladěny a samozřejmě pak taky záleží na té povětrnosti, ono taky hraje nějakou roli, ale já nejsem fyzik, tak bych to tady nechtěl vysvětlovat.
Já musím jenom znovu připomenout, že se bavíme se skladatelem, dokonce s docentem a vedoucím katedry skladby na hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění v Praze. Máte změřeno, jaký tón to je ta siréna, která zní, když se rozezní?
No, je to o něco nižší A, je to jakoby mezi GIS a A, takže ten trombon a vlastně ty zpěváci jsou naladění podle té sirény, ale ne klasicky tak, jak jsou zvyklí.
Zároveň jste ale nevěděli, kdy ta siréna spustí.
Je to tak.
Čili váš pokyn skladatelský je na začátku. Vy prostě odmávnete, začněte, je zhruba 12?
Ne, já jsem si spočítal samozřejmě, jaký čas předtím bych zhruba chtěl, aby už zněla hudba. Pak je tam teda ta část, kde vysloveně ty zpěváci jakoby opakují nějaký způsob, ve kterém se tak jakoby volně improvizují a při kterém teda čekají na začátek té sirény, takže já jsem si tam samozřejmě to s hodinkama změřila a odmáv se jim, kdy začínají, ale pak už to bylo na nich samozřejmě, mohlo se to také celé zhatit.
Vysvětluje host hovoru skladatel Slavomír Hořinka.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Se Slavomírem Hořinkou se bavíme o skládání soudobé hudby. Už jste to tady vysvětloval, ale myslím, že to tak jako proletělo, protože to poměrně složitý koncept. Vy jste říkal, že to, co je v kostele slyšet z vnějšího světa, by se dalo vykládat tak, že ty zvuky vstupují do posvátného prostoru a vy jste mi opáčil, ale že to taky znamená, že ten posvátný prostor nekončí jenom z dny kostela. Tak jestli jsem to nepopletl teďka.
Já jsem teda, pokud si pamatuju, říkal, že to, co prostoupí těmi zdmi, tak je proměněný a stává se jakoby tím posvátným. Jo, a samozřejmě, myslím si, že to vykročení za hranice zdi kostela spíš třeba symbolizují varhany. Jo, ta extenzivní zvukovost a to, že mají potenciál vlastně hrát bez přerušení, hrát jako pořád. To myslím, že to je symbol toho, že to jako nekončí zmi kostela, že to nekončí smrtí, že jo, tak spíš jako tohle, ale myslím si, že pro mě je spíš důležitý ten moment proměny, protože to je něco, co z hlediska zvuku a vůbec jako přemýšlení o něm mě přijde jako velmi vzrušující.
Už jsme zmínili, že jste natáčel v Jeruzalémě svůj projekt, kdy vlastně jde o to, co projde těmi zdmi kostela až k vám, který nahráváte uvnitř. Vzniklo to z téhleté úvahy o tom proměnění?
Ne, vzniklo to úplně spontánně. Když jsem navštívil poprvé Jeruzalém, tak jsem zjistil, když jsem si tam místa, že jo, jako chtěl projít, tak, že tam je prostě neskutečný hluk. Jo, tam je tolik lidí a to město samo o sobě jako je velmi hlučný, protože to starý centrum je vlastně obkroužený takovou jako magistrálou a oni pořád troubí a i v tom centru furt tam jako někdo se s někým hádá. Takže jsem jako intuitivně hledal nějaké místo ke stišení, no a jako přirozeně jsem ho našel v kostelích, který měli ty nejtlustší zdi, takže tam vlastně poprvé jsem si uvědomil, jak ten zvuk, který v tom tichu teprve začínám vnímat, který prochází těmi zdmi, jak je zajímavý.
Učíte své studenty něco o tichu? Protože člověk by řekl, že skladba je nějaká nauka o tom, jak se skládají tóny, kompozice a tak, ale teď mi dochází, když mluvíte, jak je ticho důležité.
No určitě, ono se říká, že ticho je také hudba, že je mezi tóny. Já bych to řekl ještě obráceně, že hudba vychází z ticha a tichem zase pokračuje, že vlastně v tom tichu je obsažený úplně všechno. A to, že John Cage napsal 4:33 minut ticha pro klavír, tak to není vtip, že jo. To je skladba vlastně velmi jako filozofická, která ukazuje, že teprve tehdy, když chceme a máme schopnost se zaposlouchat do něčeho, tak můžeme slyšet věci, které do té doby pro nás byly úplně skryté a neviditelné, neslyšitelné.
Když se vrátím k vašemu jeruzalémskému projektu, co bylo jeho výsledkem nakonec?
Tak v podstatě já z toho čerpám dodnes, ale Ale asi nejvýraznějším výsledkem byly dvě rozhlasové kompozice, které jsem udělal pro premedici Radio Ateliéru. Jedna byla před dvěma lety o Velikonocích a druhá o letošních Velikonocích, kdy teda jedna pracuje hodně s těmi terénními nahrávkami, ta druhá Třísky pod kůží, která byla teď nedávno, tak ta vlastně ještě jde o krok dál, kdy vlastně zpracovávám jakoby do hudebního materiálu vlastně i jako poezii, kterou jsem tam psal, a zase tam teda zpívala Barbora Kabátková, protože to je prostě moje taková oddaná interpretka, a využívám teda i texty hymnu Stabat Mater a samozřejmě ty terénní nahrávky, ale dohromady už to tvoří nějaký jakoby integrálnější hudební celek.
V hudebním časopisu His Voice vám nedávno položili otázku, jestli se pokládáte za duchovního skladatele. Vy jste velmi elegantně se s tím vypořádal, s tímhletím pojmenováním, ale jakou roli hraje pro vaše uvažování o kompozicích, o hudbě, o zvuku vaše víra?
Když komponuju, tak si myslím, že to, ta muzika nemusí být a vlastně nebývá ani moc programní, ale něčím se zabývám do hloubky. To znamená, že prostě je nějaký téma, ke kterému se stahuju, které je pro mě vnitřně důležité, a vlastně ten nejpřirozenější způsob je psát skladbu, která mi umožňuje to promýšlet jakoby z jiných úhlů, v jiných jakoby vrstvách. Jo, takže tam vlastně ani nejde o nějakou jako programovost, ale spíš o to, že se tím zaobírám a že to je pro mě důležité.
Když jste tedy psal nebo přemýšlel o uprchlících, tak jak je to spojené s vaší vírou? Vím, že jedna z vašich skladeb je taková zvuková, řekněme, architektura, nebo jak byste to nazval. A myslím, že uprchlíci jsou tématem. Zní tam taky pro nás exotické nástroje.
Myslíte asi Song of Immigrants, prostě kvarteto a dokumentární záběry. To je spíš takový hudební dokument, ale ne ve smyslu, že by popisoval nějaké události, ale že se snaží přiblížit jakoby autentickou zvukovou a hudební kulturu těch lidí, kteří se prostě snaží proplout do vysněného lepšího světa a se jim to nepodaří a prostě skončí vyplavení na březích středomořských ostrovů.
Jak byste to popsal řečí víry, kterou říkáte, že často promýšlíte, něco jako byl ten motiv u té Anežky a Kláry, asi, tak jak byste zrovna tenhle ten motiv popsal řečí vaší víry?
No, myslím si, že tam je úplně jako nejdůležitější jako soucit s někým, kdo je úplně stejný jako já, ale prostě se shodou okolností zrovna nachází na druhé straně, ale mohlo by to být i obráceně.
Jak jste jako věřící člověk vnímal tu českou debatu, kde se hodně hřímalo o našich tradičních hodnotách, myšleno hlavně, že jsou naše křesťanské hodnoty, a ti imigranti, to byli ti, kteří jsou vně těch hodnot, tak jak jste to vnímal?
No, já si právě nemyslím, že oni jsou vně ty naše tradiční hodnoty, a když jsem se o to víc zajímal a vlastně jsem i třeba spoustu fotografií viděl, tak mě úplně jakoby dostalo, jak jsou to krásní lidé. Jo? A tam byli třeba, samozřejmě, jako oni jsou také křesťané. Jo? Jako navíc jako v Etiopii a v Eritreji, odkud vlastně já jsem čerpal ty hudební inspirace, no, tak tam je obrovská jakoby křesťanská komunita. Jo? Ale ta jejich kultura je samozřejmě velmi odlišná. No, takže já si myslím, že máme víc věcí společného, než si vůbec uvědomujeme.
V tom zmíněném rozhovoru pro časopis His Voice jste řekl, že vaše studenty stále znovu a znovu překvapuje, když jim zdůrazňujete, že je dobré, aby ve skladbě bylo něco, o čem nevědí, jak dopadne, čili takový prvek náhody. Pracujete s ním sám? I vy?
No, ona to nemusí být jenom náhoda, ale i třeba jakoby experiment ve smyslu, jakože nesázejí jenom na jistotu, a já myslím, že to je strašně důležitý, protože v momentě, kdybych dělal všechno tak, že vím, jak to úplně přesně dopadne, no tak bych přestal být asi umělcem, nebo asi by mě to přestalo bavit.
Je Vy říkáte, že to nutně nemusí být náhoda, ale tím prvkem nejistoty, když se vrátím k té skladbě, o které tu dnes mluvíme, k té siréně, je tím prvkem nejistoty to, že nevíte, kdy ta siréna začne, nebo je tam ještě nějaký další prvek jako kompoziční?
Jsou tam ještě další věci, které nejsou úplně o nejistotě, ale spíš o předání určitého dílu odpovědnosti těm interpretům. Jo, takže já třeba v tom trombonovém partu naznačím třeba několik frází, jak bych si to představoval, a pak mu napíšu pokračuj a improvizuj, jak chceš dál, v podobném duchu, protože vím, že ten interpret Štěpán Janoušek je prostě výborný jazzový trombonista, takže to určitě dokáže a určitě mě i něčím překvapí.
Pojďme si teď poslechnout ukázku toho, jak vaše skladba, která myslím má stopáž kolem 8-10 minut, končí. Radio Plus jsme slyšeli ukázku ze skladby Raduj se. Hostem je Slavomír Hořínka, který tuhle skladbu napsal. A dostal se za ní něco vlastně, když jste vyhrál v té soutěži?
Já myslím, že ta soutěž není v podstatě...
Není scénou.
Jako, není scénou a takhle. Nedostal jsem to, že se to zahraje ještě jednou. To je vlastně jako asi důležitější. Ale jinak si myslím, že ta soutěž je úplně jako jedno, kdo to vyhraje, když to takhle řeknu. Ale oni se prostě snaží, aby se lidi o té muzice dozvěděli, že jo, takže si myslím, že tam motivace v Bergu je prostě o tomhle tom. A
zmiňujete Berg, oni sami říkají, jak je důležité pro vás, mladé skladatele, aby existovalo hudební těleso, které jejich nápady zahraje, které s nimi taky skonzultuje, když ty nápady vznikají pro orchestr. Souhlasil byste s tím, že tohle je pro vás jako skladatele a třeba pro vaše studenty velmi důležité, že si můžete vyzkoušet, jak to nakonec zní?
Určitě, a musím říct, že nejenom pro studenty, ale jako pro každého skladatele je vlastně strašně důležité, aby měl možnost se účastnit nějaké jako tvůrčího procesu, nějaké tvůrčí dílny s tím interpretem, a v normálním orchestrálním provozu na tohle tom jako téměř jako nikdy není čas. Jo, tam prostě je toho času jako málo a jakoby veškeré nějaké tvůrčí hloubání o tom, jestli tohleto zahrát takhle nebo nějak malinko jinak, spíš ty ostatní lidi zdržuje, protože tam jich prostě čeká třeba 60, že? Takže v tom Bergu přece jen, že je tam méně vlastně těch interpretů účastných a oni sami jsou ochotní i třeba mimo tu zkoušku se vlastně s námi skladateli sejít a na tom jako zapracovat, tak to je obrovsky cenná zkušenost pro každýho.
Zdá se, že čas je skutečně vzácná komodita. Mluvili jsme o ní a o vítězné skladbě nazvané Raduj se Slavomírem Hořínkou. Já vám moc krát děkuju, že jste přišel.
Díky.
Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.